Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ακούτε την περιβαλλοντική αναφορά της εβδομάδας με την Τίνα Γερολίμου. Είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Είμαι η Τίνα Γερολίμου και κοντά μου σήμερα έχω τον κύριο Νίκο Ντάλα, ο οποίος ασχολείται για χρόνια τώρα με θέματα περιβάλλοντος, συγκεκριμένα με την κλιματική αλλαγή και μάλιστα έχει γράψει και ένα εγχειρίδιο για την κλιματική αλλαγή. Την Δευτέρα 7 Ιουνίου θα δώσει μια ομιλία για το θέμα αυτό στην ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κύριε Ντάλα, πρώτα απ' όλα καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας.
Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση, Τίνα.
Να ξεκινήσουμε με την εύλογη ερώτηση για την ομιλία που θα δώσετε. Τι σας έκανε να δώσετε αυτή την ομιλία?
Κοίτα, όπως γνωρίζεις, για πολλά χρόνια, να μην πω δεκαετίες, ας πούμε, με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Αν με ρωτούσες πριν 10-15 χρόνια, θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδο που έχουμε, ας πούμε, με 0 εκπομπές αερίων το θερμοκοπείο και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα είχα, ας πούμε, κάποιες βασικές απαντήσεις, αλλά δεν θα μπορούσα να πω ότι πίστευα σε κάποιες. Είχα μια πίστη στις λύσεις ότι μπορούσαμε να φτάσουμε, ας πούμε, στο 0, να αλλάξει όλη την πορεία. Την πορεία, ας πούμε, του πλανήτη μας και να φτάσουμε στο 0, το θεωρούσα λίγο δύσκολο. Αλλά πρόσφατα σε ένα περιοδικό, Core SI λέγεται, είχε δημοσιευτεί ένα άρθρο από τον καθηγητή Professor Alan Finkel, που ήταν ο επικεφαλής επιστήμονας της Αυστραλίας και δίνει αναφορά στον Πρωθυπουργό, και είχε δημοσιεύσει ένα δρομολόγιο πώς να φτάσουμε στο 0 εκπομπών. Και διαβάζοντας αυτό το άρθρο, αυτή την έκθεση, έγινα και εγώ, ας πούμε, πιστός σε αυτό το δρομολόγιο ότι ναι, υπάρχει μια πορεία, ένας δρόμος μπροστά που μπορούμε να προωθήσουμε και πράγματι να φτάσουμε στο...
Μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Οπότε το αντικείμενο της ομιλίας σας θα είναι κατά πόσο είναι εφικτός ο στόχος των μηδενικών εκπομπών έως το 2050.
Ναι, και γενικά θα κάνω μια ανάλυση αυτή της έκθεσης του καθηγητή Finkel, θα την αποποιήσω και ποια είναι, ας πούμε, τα κύρια μηνύματα που θέλει να περάσει και πώς θα φτάσουμε εκεί.
Να ρωτήσω κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό, αλλά μας μπερδεύει μερικές φορές στην κατανόησή μας. Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Όταν λέμε κλιματική αλλαγή, τι ακριβώς εννοούμε?
Καταλαβαίνω γιατί το κρατήριο μπορεί να έχει, ας πούμε, αυτό το προβλησμό, αφού κλιματική αλλαγή τη βλέπουν κάθε μέρα αλλάζει το κλίμα. Αλλά όταν λέμε, ας πούμε, κλιματική αλλαγή, εννοούμε αλλαγές του κλίματος, όπως αύξηση θερμοκρασίας ή μπορεί να είναι η αύξηση της στάθμισης θάλασσας, αλλά αλλαγές που έχουν προκληθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Και αυτό είναι το κύριο σημείο. Οι αλλαγές από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τι σημαίνει αυτό? Όταν, ας πούμε, καίμε, χρησιμοποιούμε, ας πούμε, ορυκτές ουσίες, πράγματα όπως τον άνθρακα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, όλες αυτές οι ορυκτές ουσίες εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου, όπως το διοξειδίο του άνθρακα, μεθάνιο κτλ. Και υπάρχουν επιπτώσεις, ζεσταίνεται, ας πούμε, ατμόσφαιρα και γίνονται και άλλα πράγματα. Αυτές οι αλλαγές του κλίματος που έχουν προκληθεί από τις ανθρώπινες δραστηριότητες φέρνουν την κλιματική αλλαγή.
Γιατί είναι επικίνδυνη η κλιματική αλλαγή? Γιατί μας απασχολεί τόσο πολύ?
Η φύση, όταν φτάσει σε κάποια όρια, αντιδρά άσχημα και άγρια και δεν μπορούμε, ας πούμε, να την ελέγξουμε. Και πολλές φορές να φτάσει, τα πράγματα να φτάσουν σε αυτό το βαθμό, δεν χρειάζεται μεγάλες αλλαγές στην θερμοκρασία. Παράδειγμα, όταν είχαμε την εποχή των παγετών, οι θερμοκρασίες μόνο έπεσαν 5 βαθμοί. Και τώρα κάποιος μπορεί να πει εντάξει και να ανέβουν θερμοκρασίες 2-3 βαθμοί, τι πειράζει. Δηλαδή σε κάποια μέρη μπορεί να είναι και, ας πούμε, οφειλέσιμες, ας πούμε, αυτές τις αυξήσεις. Αλλά δεν είναι έτσι. Ήδη τώρα βλέπουμε άγρια, ας πούμε, κλιματικά φαινόμενα και τα δούμε ακόμα περισσότερα εάν συνεχίσει, ας πούμε, αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας. Δηλαδή να γίνουν αυτές οι μεγάλες ζημιές και αλλαγές, ας πούμε, του κλίματος, δεν χρειάζονται, ας πούμε, μεγάλες αυξήσεις της θερμοκρασίας.
Και αυτό είναι επικίνδυνο για την ανθρωπότητα, όπως είδαμε και από τις φωτιές πριν 2 χρόνια εδώ στην Αυστραλία. Πολλοί τις απέδωσαν.
Φωτιές, πυκλώνους, διάφορα πράγματα.
Ακραία καιρικά φαινόμενα.
Θα υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις και πάνω στο τομέα της γεωργίας και άλλο.
Το μεγάλο ερώτημα, πέραν του ότι εάν είναι επικίνδυνη η κλιματική αλλαγή, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αμφισβητούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πρόβλημα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
Κοίτα, υπάρχουν πολλές στρατηγικές. πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με το τομέα της ενέργειας, γιατί αυτός είναι ο μεγαλύτερος τομέας και πάνω σε αυτό το τομέα πρέπει, ας πούμε, ραγδαία να πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή και, να επεκτείνουμε την ηλιακή, και όταν λέω ηλιακή είναι την φωτοβολταϊκή και την αιωλική ενέργεια. Γιατί, ας πούμε, η τεχνολογία και η τεχνοσία υπάρχει, αυτές οι πηγές ενέργειας οικονομικά αντιστοιχούν και έχουν γίνει και φθηνότερες, ας πούμε, από τις πηγές που χρησιμοποιούν τα ορεκτές ουσίες. Αυτό θα είναι σαν ένα πρώτο και πολύ εφικτό βήμα. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε και να προωθούμε τα ηλεκτρικά οχήματα. Δηλαδή η Αυστραλία μέχρι στιγμή δεν έχει κανένα σχέδιο, κανένα όρμα πάνω σε αυτό το τομέα εν σχέση με τι γίνει στην Αμερική και στην Ευρώπη. Αυτές είναι κάποιες από τις λύσεις. Είναι ατελείωτο το θέμα τι μπορούμε να κάνουμε.
Ο Πρωθυπουργός ο Σκοτ Μόρισον πρόσφατα στην διάρκεια ανακοίνωσής του για κατασκευή νέας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας που θα χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, είπε, αναφερόμενος στις ανανεώσιμες πηγές, ότι ο ήλιος δεν θα λάμπει πάντα. Ο αέρας δεν θα φυσάει πάντα. Σε αυτό εσείς τι έχετε να απαντήσετε?
Πρώτα θέλω να πω, αυτή ήταν μια λάθος, ας πούμε, κίνηση του Πρωθυπουργού και οι ίδιοι επιτροπές που έχει στήσει η ίδια κυβέρνηση και έχει βάλει δικούς τους ανθρώπους το έχουν σχολιάσει αρνητικά αυτή την κίνηση. Και όσον αφορά αυτό που είπες νωρίτερα, ότι ο ήλιος δεν πάντα, ας πούμε, λάμπει και πάντα δεν έχουμε δυνατούς ανέμους κτλ. Υπάρχουν λύσεις για αυτά, γιατί ο σκοπός είναι όταν, ας πούμε, έχεις αυτή την υπερπαραγωγή, αυτό το πλεόνασμα, πρέπει, ας πούμε, να το αποθηκεύουμε σε μπαταρίες μεγάλης κλίμακας που κατασκευάζονται από το λίθιο. Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει ήδη τώρα στην Αδελαϊδα, στην Νότια Αυστραλία. Τέτοιες μπαταρίες υπάρχουν σχέδια να κατασκευαστούν και στη Βικτόρια και στη Νέα Νότια Ουαλία. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, αυτές οι πηγές δουλεύουν και δημιουργούν πλεόνασμα, πρέπει να αποθηκεύονται. Και μετά, όταν πέφτει, ας πούμε, αυτή η παραγωγή, παίρνεις το ρεύμα, την ενέργεια της αποθηκευμένης μπαταρίας.
Και κλείνοντας, να έρθω πάλι στο αντικείμενο της ομιλίας σας και να ρωτήσω τη δική σας γνώμη σχετικά με την έκθεση που δημοσίευσε ο Άλαν Φίνκελ, ότι είναι εφικτός ο στόχος των μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Ποια είναι η προσωπική σας γνώμη σε αυτό?
Πιστεύω ότι είναι, ας πούμε, είναι εφικτό, αυτός ο στόχος είναι εφικτός, ακριβώς γιατί έχω διαβάσει, ας πούμε, αυτή τη έκθεση και μου έχουν πείσει τα επιχειρήματα που έχει μέσα αυτή η έκθεση του καθηγητή Φίνκελ.
Περισσότερα θα ακούσουμε στην ομιλία σας στο Ελληνικό Κέντρο την Δευτέρα 7 Ιουνίου. Κύριε Ντάγκλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ ευχαριστώ, Ντίνα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.